Odvrátenie sa sveta od Boha a cirkvi vplývalo aj na vtedajší politický život. Vypukli mnohé revolúcie. Alžbeta videla boje na uliciach, vzbúry, prelievanie krvi. Pád francúzskeho kráľa predpovedala 4 mesiace vopred. Svojím duchovným zrakom videla aj politické vrenie vo Švajčiarsku. Treba sa veľa modliť. Len pokánie môže zastaviť všetko zlo. Treba vzývať Máriu, ona je našou mocnou orodovnicou. Možno povedať, že vo svetových dejinách sa teraz začína mariánska doba. Boh pošle Francúzsku nového vodcu, ktorý bude vládnuť spravodlivo. Opakovanie, tajomná temnota a podmienenosť týchto predpovedí sťažujú ich posúdenie. Vo svojej podstate sú výzvami na pokánie a modlitbu k Márii za cirkev. Pre rodinu Eppingerovcov sa situácia stávala stále ťažšou. Také mimoriadne a podivuhodné veci, aké sa udiali okolo ich céry, spôsobia čoskoro medzi ľuďmi pohoršenie a klebety. Chceli tomu za každú cenu zabrániť. Do veci sa zamiešali aj jej bratia a sestry. Dráždili ich časté návštevy pána farára, ktorý prichádzal k Alžbete ako k ostatným chorým iba 2-krát do týždňa. Napokon sa ukázala nevyhnutná návšteva biskupa. Biskup Bres teda prišiel koncom júla do Niederbronu a zostal tam 3 dni. Dlho sa rozprával s Alžbetou, aby ju mohol hlbšie preskúmať. Výsledok bol pre chorú veľmi priaznivý, čo sa prejavilo tak, že biskup bol k Alžbete stále priaznivejšie naklonený a obhajoval ju primeraným, ale rozhodným spôsobom. Bránil ju pred početnými a často nevyberavými útokmi. Odrazu všade skúmali Alžbetin prípad. Komentáre o tom, s výnimkou niektorých zlomyselných, rešpektovali jej osobu. K mimoriadnym udalostiam sa stávali zdržanlivo. V katolíckom, cirkevnom a školskom biltene sa v auguste 1848 objavil istý článok, ktorý odzrkadľoval mienku mnohých duchovných tej doby. Tomuto prieskumu nemožno uprieť nestrannosť a zdravú kritiku. Autor je však plný rešpektu pred veľkou zbožnosťou a ostatnými alžbetinými cnosťami, ktoré spôsobili také mimoriadne milosti. A tak konštatuje. Už dlho sa nezaoberá vecami tohto sveta. Získala nezvyčajnú ľahkosť ducha, pohľad, ktorý jej dovoľuje čítať vo svedomí ľudí a mať veľký vplyv na všetkých, ktorí sú jej na blízku. Vyvodiť z toho všetkého nadprirodzené vízie si však vyžaduje veľkú opatrnosť. O niekoľko dní sa objavila v kuriéri správa, ktorú niederbronský lekár dr. Kuhn poslal prefektovi Eisenovi do Štrasburgu na jeho prosbu. Okrem iného sa v správe píše: Stretol som osobu pripútanú na lôžko so všetkými známkami slabého zdravia. Jej hlas bol veľmi slabý, jej správanie bolo dobromyselné a črty tváre inteligentné. Na všetky moje otázky odpovedala primerane a nenútene, takže nebolo možné u nej predpokladať nijaké fixné idei alebo znaky náboženského rojčenia. Tento vážený lekár stanovil potom nemocnej dosť neurčitú diagnózu. Najprv hovorí o neustupujúcej neuróze a potom o tuberkulóze. Domnieva sa, že extázy sú dôsledkom jej pokojného života, na aký bola dobrou výchovou pripravovaná. Keď sa vypytoval Alžbety na extázy, odpovedala mu: Niekedy ich cítim už dopredu. Duša sa rozochveje a moje modlitby sú potom oveľa zbožnejšie. Celá moja prirodzenosť mierí k Bohu, ku ktorému sa cítim neodolateľne priťahovaná. V tej chvíli sú všetky predmety navôkol pre mňa ničím. Som vzdialená od reality sveta. Už nevidím ani nepočujem nič, čo sa deje okolo mňa. Mojich zmyslov sa zmocnia nadprirodzené veci, ktoré mi Božia milosť dožičí vidieť a počuť uprostred modlitby. Doktor Kuhn uzatvára správu takto. Tieto zjavenia sú pozoruhodné svojím dogmatickým rázom, svojím prevládajúcim zmyslom pre mravnosť a nábožnosť, jasnou výpoveďou udalostí, ako aj výraznou živosťou opisu. Alžbeta sama podrobne opísala farárovi Bussonovi svoje pocity pri extázach. Uvádzame tu aspoň v skratke jeho otázky a jej odpovede. Uvedomujete si v extázach, že vaše telo žije? Necítim svoje telo ani nič z toho, čo je okolo mňa. Som preniknutá iba zážitkom, ktorý ma nadprirodzeným spôsobom zamestnáva. Aký je pritom stav vášho rozumu? Viete mi odpovedať na otázku? Vidím veci, ktoré sú mi ukázané. Počujem, čo je mi povedané a rozumiem tomu bez premýšľania, bez námahy a bez dlhého mudrovania. Môžete povedať, v akom stave je vaša vôľa? Vôľa je v dokonalej zhode s vôľou Božou. Chcem iba to, čo mi Boh ukáže a čo On sám chce. A tak sa nemôžem dostať do protirečenia s Božou vôľou. Keď chce trestať, keď hrozí, tak chce tiež, aby som sa modlila za zmiernenie jeho hnevu. Napriek tomu, že rešpektujem jeho spravodlivosť a klaniam sa jej, túžim, aby sa zjavilo jeho milosrdenstvo a nie jeho spravodlivosť. Veď on sám chce, aby som to takto robila a aby som to žiadala. Povedali by ste mi, čo pritom cíti vaše srdce? Moje srdce je neustále plné nežnej lásky k Bohu a k ľuďom. Dokonca necítim žiadnu nevôľu voči hriešnikom. Cítim súcit, zmilovanie a túžbu, aby sa mohli obrátiť, aby im bolo odpustené. Vnímam iba tieto pocity. Čo pociťujete pred extázou? Niekedy extáza nastúpi náhle bez akejkoľvek prípravy, inokedy prichádza pomaly. Vopred však tuším, že príde. Moja duša je sústredená a stále viac odtrhnutá od všetkých vonkajších vecí. Čo pozorujete po extáze? Je to pocit lásky a vďačnosti voči Bohu. A často aj nevýslovná blaženosť, ale niekedy aj živá a prudká bolesť preto, že som videla svojho božského ženicha trpieť. Alebo vtedy, keď chce, aby som cez utrpenie priniesla vynáhradu za hriechy a neprávosti vo všeobecnosti, či za niektorých ľudí osobitne. A farár Busson dodáva. Z toho všetkého vyplýva, že počas extázy chorej sa obyčajne zjaví 5 znakov. A to vízia, počúvanie, odporúčanie, vnuknutie a bolesť. Vidí pritom Ježiša Krista a blahoslavenú Pannu Máriu. Vykupiteľ sa jej raz ukáže v podobe novonarodeného dieťaťa, ako keď ležal v betlehemských jasličkách, inokedy ako mladý muž výnimočnej krásy, ako vyzeral po zmrtvých vstaní, alebo v okamihu na nebo vstúpenia. No najčastejšie so zarmútenou tvárou, strňovou korunou na hlave, čelom a očami podliatými krvou, ako vyzeral v čase svojho umučenia. Svetú Pannu najčastejšie vidí ako orodovnicu, ktorá prosí svojho božského syna za cirkev a za spásu hriešnikov. Alžbeta zvyčajne nevedela, za koho sa modlila, pre koho prijala vízie a nestarala sa ani o ich účinok. Najradšej by sa bola schovala pred rastúcim počtom návštevníkov. Určite sa každý z nich cítil podivuhodne zasiahnutý jej láskou. Ale akú trízeň a akú trvalú obetu si to žiadalo od jej jemnej duše. Jej život oddaný Bohu bolo treba chrániť. Preto jej farár Reichard urobil denný poriadok, ktorý presne zachovávala. O 6:30 dostala sväté prijímanie, pri ktorom mohli byť prítomní aj jej hostia. Vďaky vzdávanie trvalo približne do 8:00. V dňoch, keď bola obdarená extázou, obyčajne nasledovalo hneď po svetom prijímaní. 7 až 8 hodín potom bola k dispozícii pre tých, ktorí prišli s prosbou o jej radu alebo o pomoc od Boha. Zvyšný čas patril modlitbe. Aké ťažké každodenné bremeno pre jednu slabú ženu, ktorá stále trpela. Napriek svojmu slabému zdraviu stále s väčšou túžbou pomýšľala Alžbeta na rehoľný život. Obrátila sa na sestry Božej prozreteľnosti. Z celej duše dúfala, že ju čoskoro príjmú do svojej rehoľnej rodiny.